ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Michel Joseph na Sidrak Franklin basungibiso unzela ya Masini ngai kombo na ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu yebu la muna banso na lina kanabiso sango ya mukili lelo uto Studio 17 na Washington DC. Na sango ya mukili lelo to kolobela Bazuzi ba cour constitutionnelle bazali kotala bosenga ya bolongo linkombo ya boko na bayi bazali kuwilile ibunga ya mokonzi ya ikulu na mapuna mima bakambi mamboka masengeli kosalama na sanze ya zomi na mibali na ikulu kungu demokratika basi babwakisi moko na bosenga ya bolongo li Moïse Katumbi sima na mofundi kuwanga na bosenga boye. Lelo mokolo mwa mibale ya likitali ya Brazzaville mpona zamba isato inene na mokili Bambula matari ya bitando ya zamba ya Congo Amazoni pe Mekong ba singi bikolo biantumbwa kupesa misolo puite baye ba bikaka kati na zamba bazwa mbano ya bobatoli bomengo boye ya mokili
biso tolobi boye tozali responsable ya pollution te kasi tozali na solution oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na lifelo te de biso République démocratique du Congo pona kolandana na zamba.
Matanga masalami lelo na Goma na Nord Kivu pona bato baye bazali kokufa na bitumba kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba wazalendo baye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Congo Democratique.
Bamisusi boti kokufa na kichanga na kinyandoni na tongo na kisigari pe bisika nyoso oyo M23 munguna bazali kobati la pe bitumba continue.
Nali na kanabiso na bozindo ya lelo tuko yamba Floribert Anzuluni mukambi ya kala ya Lingomba ya bitumba pona bomona mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na batutu kumi bali na minei ba iba pesa kikombo pona kuwilela mapona meme makonza mboka pe maye seni indimi makambo maye manso tuko lenda yangu na mangonga kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Constitutionnel ya ekolo Congo Démocratique e Bwakisi bosenga ya bolongo likombo ya Moïse Katumbi na bowolili ebonga ya mokonzi ya ekolo na mapona mima sengeli kosalima na sanza ya zomi na mibale na ekolo Congo Démocratique bazuzi bazwi mokano mwango sima na mwana mboka Junior Tshivwa di Mansanga koloba na esambiselo ete ezali ye tinde asengaki na cour constitutionnel kotala likambo ya nkombo ya Moïse Katumbi ba singela ki nde kotala bosenga ya Noel Kachani moko na bakandidat tope ba ibazali kowilela mapona mima ye oyo pe asenga ki bolungulami ya Moïse Katumbi kolanda bongo Hervé Diakese Mosambeli ya Moïse Katumbi bazuzi balandinde babandinde kotala bosenga ya moko na baye bazali kowilela bokonzi na mapona mima ye Sef Kikuni oyo asenga ki te kombo ya Félix Tshisekedi mokonzi juu azali na ebonga ya bokambi mboka kulungwa na mapona mima koya basambili ba Felix Tshisekedi na ndambu na ngambo na bango balobi ete set kukikuni esengela kinde afunda seni na isika ya Felix Tshisekedi bazuzi nanu bapesi ekateli atana likambo moko te kasi bakopesa yango omokolo mwa mosala moko moko ya likitali nene lia zamba isato na mokili zamba inene ya Amazoni Congo pe Borneo Mekong lizali lizala ki lelo na mokolo moyangu ya mibale na Brazzaville na ekolo Congo Demokratike na ekolo Congo Brazzaville lelo baike ya balakisi bilongi ya bambula matari ya bikolo bizali na misala miyende bazwaki maloba ministre wa yambo ya ekolo Congo Brazzaville Anatole Koline Makoso nde akambaki misala miyango pe alobela ki makasi bikolo bia zamba minene bizali kosalaka pona kobatela mokili na bomati bwa molunge. Vice premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya libanda ya bomoyi pe ntumbo ekomela Eve Bazaiba na ngambo na ye a bandelaki kulubela bosenga ya bikolo bia zamba iti bikolo bia ntumbwa bipesa misolo po iti bali babikaka na zamba bazwa pe mbano ya bobateli zamba lobi lokoya ekozala bongo suka ya likita balie na bokutani ya bakambi babikolo baye bazali na bokutani bwango opona yango mokonzi ya Sao Tome et Principe Carlos Villanova komi lelo na Brazzaville akozala elongo na Faustin Archange Twadira ya Centrafrique na Denis Sungesu ya Congo Brazzaville ekolo e yambili kitalie ata mokonzi moko te etando ya Amazonie na Afrika na Amerika ya Sud et ya Borneo Mekong na Asie bakomi na likitalie yango. Banque africaine de développement AFC, Africa Finance Corporation, na bayimbula matari ya ekolo Amerika na Union Européenne, batiaki manzaka lobiloleki na Bruxelles, na Belgique, na bikolo bia Angola, ekolo Congo Démocratique, na Zambie, na tina ya kotia lisanga maboko, na botongwami, bwanzelato corridor ya Lobito, penzela ya ingunduka, Zambie, Lobito, boyokani basali, bobeti sete na bolingi, bwa bayibati manzaka ya kosale longo na makambo, mandenge na ndenge na tina ya komema bokukisami makoki mantina manzela eye na ko tale kabongo boyukani bwa agence to misala miabo pesinzela na mibembo ya nzela eye ya lobito likolo na boyukani bosalamaki na kati na bikolo biebisato mikolo meleki ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Chamalukonde azalaki na milulu ya lobby na Bruxelles elongo na ministre d'état ya Mambi Matali Boyokani ya Nkita ya Angola José de Lima Masano na ministre ya Mambi ya Misolo pe ya planification et ekolo Zambie Situmbeko Musokutwane na balakisaki Amerika na Union Européenne na Banque Mondiale la pe AFC koleka dollars million kama mibale misengeli kopesama pona botungi bwanzela eye. Jean-Luc Mélenchon, moyi opposition ya ngambo moko ya France pe moko na bakambi ya lingomba France insoumise to France eye emitika kakate na se ya bokonzi ya mabe asengi ete ba West to Occident ba mitia na nzela ya sembo na kopamelaka Rwanda pona bitumba biye ekolo ezali kosala na ekolo Congo Démocratique azali na mobimbo na Kinshasa uto mokolo mwami bale pe akutana ki na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na Boko bayimbula matari mpe ya parlement ya ekolo Congo Démocratique abengisa makina université ya Kinshasa epai ya lakisaki buku akomi na mama na likambo fete mieux vers la révolution citoyenne tobo sala malamu koleka mpona bongola mibwa bomona mboka bayi polisi pe FBI misala bia mokengi ya kati ya ekolo awa na ekolo Amerika ba ikisi makasi boluki wabango ya Robert Card moto oyu afundami kubuma na masasi batu zomi na mwambe pe kuzuki saba susu zomi na misato na mikonomi bali mileki na isika elisanyo ya bowling na malewa pe ikala na Lewiston na eta ya men awa na Etazuni Robert Card azali bongo mula kisi ya bobeti manduki ya kima kisima na kubeta Tubaye masasi babandi babisika yango basengami kovanda na ndako pona bolukiluki bozali ko salama na esika e. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na vio walingala. Mokolo mwami bale ya likita ya Brazzaville pona zamba isato inene na mokili. Bambula matari ya bitando ya zamba ya Amazonie, Congo na Borneo Mekong ba sengi bikolo biantumbwa kopesa misolo po ite ba ibabika kakati na zamba ba zwambano ya bubatili bumengo boye ya mokili. Natali Sekaboro akatisaki ebale ya Congo pona kuzwa sango eye pona vyo walingala.
Likita liyango ezali kotia miboko ya boyokani pona ba zamba ya Amazonie, Congo na Borneo Mekong bazamba biye bisangisa kapene na 80% ya biodiversite ya mokili mobimba mpe ezali komela ebele mpenza ya gaz ya effet de serre ebimaka na mokili. Lelo ezalaki bongo mokolo mwa ba ministre mpe bakambi basusu. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Brazzaville Anatole Koliné Makosonde afungoli yango. Nangambo na ye Ministre d'État ya RDC ya Libanda liabo Moimpen Tombwa eko umela to environnement pe développement durable F Bazaiba atalisiete bazamba bizali na litomba linene poete molunge momati na mokili yango wana elobiye bikolo biye bizali ko bebisa mopepe bisengeli ko pesa misolo poete bavandani babisika bia bazamba bako kozwa mbano na kita ina tolanda F Bazaiba
80% eteni tuku mwambe ya pollution ya mboka ezali na responsabilité ya ba pays ba bengi ba G20 ba pays industriels biso Afrique tozaka kana 4% pamba bongo 16% na mususu ezali ba pays bazo bunda bunda po économie na bango pe emata donc biso tolobi boye tozali responsable ya pollution te kasi tozali na solution oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na lifeloté de biso République démocratique du Congo pona kolandana na zamba oyo biso tozali na zamba ezali na libot na litomba mingi tosengeli kobate la zamba.
Professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant Tomo Kambi, ya Wildlife Works Carbon, alobi mposa na ye zaliete, misala misa masikawa, pona komema lisungi ya solo na bafandi bazamba pamba te, milulu mingi misale mikasi, mimemimba nuna ino te. Tola na professeur Jean-Robert Bwangoy.
Banda 90 deja, tozalaye na bapour parler, mais tisi koy. Awe pana biso yo moni eloko nini ezali eloko ezate mingi maloba me action penza makasi ezate batu ebele batu bazala na bamboka kuna babate lizamba bana lelote moyebi bakoko na biso bazobana na zamba depuis bambula na bambula na zamba wane ezali tango tuyake ya modernize pe kuti zamba ekuti banyama nyonso ezali na kacha zamba wana. Ekuta kyango modernité ndeye ko silisa ba nyama wana ba biodiversité wana to lingipe modernité esunga pona ko zongisa biloko ezalaki kala pona ko sunga bato babatela ki bazamba po bato babatela bazamba batika ekaka na bozangi na bango tandis que bato baza likolo kuna bango baza na bozui sikoyo tokosala ndeni ni zamba evanda kaka boye bandeko na bozangi ba mususu na bozui pe na kobebisa mokili omoni esika makambo wana ezali il faut que action ezala mpona bato bazobatela zamba ya liboso mpona zamba yango moko mpona banyama oyo ezali okati ya zamba donc il faudrait que makasi esalema ezala te ke bato ya babiro ya Kinshasa tope la biro ya Brazzaville ya Yaoundé bazosala bareunion mbongo ye esombi baclimatiseur na biso tolingi sikoyo mbongo soki eye esomba batembe ya kwanga mpona kopesa bamama balona bakwanga na ndenge ya malamu mbongo soki eye esunga bato mpo basala baloba mbisi na ndenge ya malamu tolingi mbongo wana ekenende kuna.
Maître Blaise Mudozosi Mokambi ya ONG Action pour la promotion pe protection ya bapeuple pe ba espèce menacée bango babeti mbela na baye bazwaka mikano na oyo etali likitali ye lizai lokola na nzamba ena esato lokola ba industrie extractive hydrocarbure to petololo ba industrie eye ezali inson kati na nzamba ena posa na bango ezali ete zamba to ba basin to bitando bina etungisa mate tolanda maître Blaise Mudodosi.
Bon, parmi ces menaces c'est beaucoup plus les industries extractives hein, parce que
kambotozo mona ezali c'est que ba objectif o etali makambo ya lutter contre le changement climatique na misalo ezoko salema non etali ba industrie extractive, notamment l'exploitation hydrocarbure, et puis l'exploitation minière dans Mboka, et ça pour canater dans Makambomana. L'État a sa position, soit à l'ingi pour bébé sa zamba, pour mon kilé koufa, soit à l'ingi pour conserver yango pour naete, qui est Makambo et Moulongo Moubimba, et ça pour Bundela, en Italie, climat, et les Kanandengi et Longobani. Donc, c'est vraiment pour s'aligner dans Moulongo.
Lobi lokoya ndekita liango likosila elongo na bokutani wa bakambi ebele ya Afrika. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kintele na Brazzaville.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro utokongo Brazzaville.
Matanga masalami lelo na Goma po na batubaye, bazali kukufa na bitumba kati na batumbuki ba M23 na basimba mandoki ya ba wazalindu ba ibabundaka na mupanzi ya mampinga maekolu Kongo Demokratika FRDC na Goma. Tola ndabulayi bwa sango eye na fiston ise mwami.
Bilenge bayi na mpasi na motema basangana ki lelo na ngoma Goma pona kukanisa mpe kolela bayimbo ka banso bayi babungisa bomwe bo bango na bitumba bya batomboki ba 23 mpe na biye bya bayi ADF na territoire Benin pona bilenge baye o masanga mabango mabomwa na mboka na mwe machaka mbula matari panzi likolo e sengeli kimya emonisama na monyele mobimba etuka Nord Kivu pamba te bayimboka balembi bitumba biye biumeli makasi na bisika biye tozoki maloba ma Christophe Muisa moko na balobeli balingomba filimbi tomo Yuka, animai kotetola na elobele ave olingala.
Tiko kufa na Wicha, na teritwari ya Beni, pa misusu bawe tiko kufa na Kichanga, na Kinyandoni, na Tongo, na Kisigari, pebisika nyoso, oyu M23 Munguna, azaliko bate la pebi tumbayi continue. Alo, loko wana ezali aliboso, ko denonse, makambo ezaliko leka, ba violation grave na baabi ya droit de l'homme, oyu ezaliko, oyu ezaliko, komi na ADF, ba terroriste ADF, na ba terroriste ya M23. Yami bale ezali ko denonse complicité ya communauté internationale oyo ezali komona na A impuissant, na liso ya makaste, na makambo oyo ezali koleka na mboka na biso. Ya suka ezali pe interpellation ya bakonzi na biso, ya liboso président de la République, na ba institution nyonso, pona ba intervenir na ba violation ezali kosalema, na occupation oyo ezali koasiste, mbula mibale elekiko, oyebisa communauté internationale ke tolingi ata mukete congolais akufa na mabele na ye ko kaka azali mutu lokola bato nyonso ndenge bazali ko intervenir na Ukraine na Israel tolingi ba intervenir kaka bongo na oyo ezali koleka na mboka na biso ko biso nyonso tozali na posa ya bomoi tozali posa ya kovivia na kimya
ongamu na ye Dida Kisa moko na bilenge basi bazalaki na milumi ye abonisaki basi banso baye babungisa bomoi babango ntope baye babungisa mibali tope bana babango na bitumba mwana mboka oyo na nkombo ya basi banso baituka asembola ki mongongo mwaye mpona kosenga na bakonzi bayeba na kolandela malamu basi banso baye bazwa mpasi ya bitumba pe baye bazali kozwama na makasi na eleko ya bitumba pamba te bango nde bazali konyokoma mingi koleka ntalantina asengi na bayi mulongo mpe na mbula matari ekolo Kongo Demokratiki koyikisa kimya bisika binso mingi mingi na ituka Nord Kivu epai wapi bitumba biumeli mingi koleka tuka maloba madidas Oyo mpe azalaki na milumi ya bilenge baingomba Goma.
Ya kwanza mimi nasema kwanza pole kwa majamaa yote.
Ya liboso na bondisi mabota manso mpe basi banso baetuka baye bazwa pasi ya bitumba. Basi mingi babungisi mibali babango mpe bana na bondisi bango banso. Na sengi na mbula matari elandela basi bana banso baye bazwama na makasi na eleko ya bitumba. Basi bana bazwa kisi esengeli mpe ya motuya tuzalina posete kimya eikisama bisika binso. Tonyoko mimingi biso basi na eleko ya bitumba.
Bilenge baingumba Goma basakola kete bazali kinosika kozela bolongui bwa mapinga mae EAC mae matina manaituka Nord Kivu mpona koyikisa kimya pamba te basoda bana baliboke la bikolo bya EAC bazali kosunga mapinga te na musala mabuluki kimya naituka Nord Kivu. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma.
Na Bozindo, ndimbola ya Mamona Likambo, na VOA Lingala.
Na lilaka ya biso na Bozindo ya lelo, tozali koyamba Floribert Anzuluni, mukambi ya kala ya Lingomba ya bitumba pona bomona mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na bato tukumi bali na minei bayi bapesaki nkombo pona maponami mamokonzi ya mboka pe semi indimi yango tolanda.
Naza citoyen engagé, naza qui engagé na société civile et na mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022, au salaire penda passation à pouvoir valoir pacifique et à pouvoir faire ma responsabilité au sein du mouvement citoyen. Et puis na bande comme nous sous pour les engagements n'engagent mon côté, ça très important. Les engagements nos autres aux autres dans le poteau, ça collectif. na bandeko mususu ya société civile na bandeko mususu oya ba mouvement citoyen ba monique ngonga ebeti pona okende kokota na engagement politique to décider to créer véhicule politique parti politique ou to benga mouvement politique ya ba citoyen ya ba jeune na ba maman oye déposé plus ou moins 1000 candidatures na députation nationale na députation provinciale na députation municipale oye pe esali to bengi ba primaire pona ko désigner oye sale mana noté ma primaire pour nous désigner candidat président pour le lot d'un candidat président. Nous avons décidé si que la société civile a un engagement citoyen pour nous continuer l'engagement de la vie citoyenne si que le domaine politique à travers véhicule politique pour nous saluer la vie. Donc, nous avons un engagement aujourd'hui collectivement parce que nous avons un espace politique malheureusement, nous avons pris en otage na système autobé na système de prédation où ils appena incarné na presque classe politique mobimba soko totali bien bangonyo so bazana mo ba méthode na système de prédation wana où ils armes caractérisé par la corruption détournement de fonds publics et puis surtout où ba ki parana bango ba problème pende ba congolais car ba problème na bango mo na ba congolais né to lobby photo ya photo bo ma système wana photo banda siko photo mo grande
kasi olobi bouti na ba mouvement citoyen mais yo se présenter le coup la candidat indépendant pour la nini aux en ba te bili aux en réseau na yo ndingo lobi ya ba tu ba outi na ba mouvement citoyen.
Oui, naza d'abord membre l'un des fondateurs et puis naza président d'abord ya parti politique alternative citoyenne oyo et présenta qui oyo présenté nazo un système mingi eza vraiment mouvement collectif oyo présenté presque 1000 candidatures na ba niveau nyoso na outi koloba ba cité baza presque 40% ba candidat na biso nyoso. Bilingue Petosa presque la bisuza presque 34-35 ans à candidat à Bissonios. Mais pour la candidature ya présidentielle, tu décidais que elle est qu'à niveau ya parti. Et bima vraiment candidature ya ba citoyen. Yango anande to baninga mususu ya société civile ba sala ki plateforme aux citoyens de Bengami alternative pour un Congo nouveau. Et mission moko ya plateforme wana ezala ki que va organiser mbala liposo na Congo ba bengi ba primaire to bengi ba primaire citoyen primaire wana ezalaki na tour mi balé premier tour to zaki ba tumine deuxième tour to zaki ba tumi balé ndenga sikoyo na ganyaki primaire wana et à l'issue à primaire wana ndenga bimi sikoyo candidat et na bimi candidat na za susu candidat à parti politique te na komi sikoyo candidat ba citoyen yango wana nde candidature na nga la présidentielle ezali déposé comme candidat indépendant.
Nandengo zoloba na ba baninga na yo ya ba mouvement Lucha filimbi na ba misusu tolo banini es bosaki bituma na bino nde poboko mabisika bokomi lelo ezabongo
te to se osalaki kona toko mawana te Lucha filimbi ba mouvement nyoso citoyen na société civile ekotika kaka d'ailleurs tozo sala tout il faut ekoma susu makasi koleka parce que biso auto réussir place tozo kende il est important que la société ba citoyen ba za la penda mobiliser ba za la makasi pour biso pouvoir na biso tolobi que tozo la monde n'est pas ba citoyen ba za conscient donc exacte que to sala ki mo poto koma wana mais to sali nde constat exacte biso nyo sauté moi parti a biso nyo na biso ne to sali moi un certain nombre na biso de to sali moi conseil a kotala que mboke zo ke li boso te to zaki na président a li boso a saki 18 ans Tozui Moussousou a aboué, Tolobi Azaki opposant. Azaki peut na partie à opposition à Mounene. Mais tu vois comment on a que système, ils ont changé. Tu vois comment on a que Bizaleliamabe, Kimouyibi, détournement, corruption, ils ont changé. Tozou Moun a peut que Mbokezo avancé, Mbokezo bongate. Yango Tolobi, Kasi Bisope, Baoba Komissi, Baoba Monique Baza, prêt, Yako Kenen engagement politique, Baoba Monique Baza n'a pas valeur, Yako permettre Mboke Kennedy Bosso, Baza n'a capacité à Keneko Boundi sa système, Wana n'a 4 espaces politiques, Sangani, Né Tosali Siko Lingomba, Nabiso Torobi, Toke Osala politique. Donc, ça vraiment, mes sociétés civiles, n'a pas mouvement, il faut battre Kalaba comme un souma Kassi Koleka Liboso.
Tant que Bandio Loba, Olobi, Bogosala Nyonso, Bokoma, Ekoma Makasi, Yo Sokatsingambo, Ngobani Bozaka, na contrôle, ya ba mouvement citoyen, na société civile, Tonini, Bongo Sokomi président. Donc, Bozaka, na contrôle à Makambwana.
Et tu peux encourager le débat continuer. Biso, tu peux encourager. Bah, moi, Namboka, Namboka, et Salah Malam. Société civile, ils ont rappelé ennemi à ma dirigeante. Na bamboka mususu kutu l'état mute finance la société civile pour ekoma makasi na place ozaku na papa edi oyebi amu malamu l'État kutunde finançaka ba organisation ya société civile pona ba organisation ana e koma susu makasi po société démocratique bamboko e défendre la démocratie po société démocratique etambola malamu. Donc ezate ke biso to continue ko diriger ngo mais ezake pona toza na société démocratique ezo sala malamu. Il est important que société civile, que ba citoyens engagés, makasi pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyens.
Na koyoka yo zolo ba lokola ba nyoso balobaka bon ba tinyo ba lingi ba koma ba candidat ba pesaka ba promesse mais elo ni la critique yo oti na ozo critiquer mbula matari mingi lelo makambo zolo ba okosala ngo na misala uchango na misala pe batu ba mona malamu.
Te na moni ubi magambo nyoso ata soko lingine ti o wa engage mutu na musala koza biloko batalaka te batalaka nano ozwi CV ya mutu ota lobi o aza na formation nini ya liboso aza na experience nini est-ce que na parcours na ye tokomonaka aza mutu moko aza na baprincipe aza na bavaleur et puis est-ce que aza na capacité ya remplir bamission oyo tokopesa ye yango wanani biso tolobi biso pour l'instant bojuge biso kaka na parcours oyo ya biso. Talaka ndenge to créé kutu na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi eza neti bamsusu basalaka te awa tomesana culture ya ba o babengi autorité morale elo mosusu toyei toboma mpenda yango wana autorité morale mutu alamuki azwi bakoko na ye noko na ye bana na ye baninga na ye acréé mwa likopa na ye na mwa mbongo moke po ye pakende kose positionne lobi lobi batia ye quelque part soko batie ye babénéfice wana akomi kolia yango na bato na ye nde tolobi biso tokosala bongo te biso tosangani eza collectif mpenza tosangani lingomba munene toza na presque 1000 candidat ya munene na congo mobimba tolobi ke tozengage na bavaleur na baprincipe epuis tolobi ke na ndenge tokosala makambu tozosala yango différent deja tala élection na ngai désignation na ngai comme candidat président esalemi neti esalemaka te bamosusu ezala kolamuki na ntongo naza candidat président biso tosala yango babengi baprimaire premier tour deuxième tour epuis primaire yango te bandeko na bino ya radio top congo basalaki biso deuxième tour na monsieur tozakoni ya direct mpenza bato nyonso balandi bamoni balobi te te bilenge oyo baza quand même na mwa différence na bandeko na bango yango tolobi bojuge biso nano na parcours na oyo toza lelo epuis lobi ya bokomona tokokoma sikoyo na bokonzi tokogere mpenza différemment toza deja na mwa différence makasi deja na ebande
moko na bakambi ya basuda mouvement citoyen ozali kopamela mingi kotelemela mingi ndenge processus électoral bando okende ndenge ezokende ata siko kasi lelo tomoni yo wana okomi candidat bandimi kutu ata kombo na yo na seni toloba nini monike ezokende malamu tuni
oui bon processus électoral oyebi baprocessus nyonso ebi ebanda awa ezala na bakokoso ebele lelo mpe eza na bakokoso tokobomba te mais oyebi eloko ekosala ke résultat oyo le plus important eza résultat ya baélection pona résultat ya baélection wana ekorespondre na réalité ya bato oyo bavotaki eloko etikali biso kaka eza ke mutu na mutu oyo akokende kovote akoma garant akoma protecteur ya vote na ye donc biso tokomobilize bakongole batémoin baobservateur bakongole nyonso mpona ke bagarantir ke vote oyo bakotia na kati ya urne oyo babengi urne na lopoto ezala oyo bakodeklare epai ya bato ya commission électorale nationale indépendante donc biso nde bakongole biso moko nde toza lelo na possibilité ya kogarantir ke vote wana ezala ndenge efo ezala
okimaki mboka ovandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo oyo wana ozongi te oba nini démocratie ezotambola malamu
bon ngai nazongo oyebi congo oyo nazongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya bakongole bango oyi bakongole bandeko na biso basengageaki entre 2000 baki engage entre 2015 na 2023 au prix ya basacrifice mingi mingi mpenza misusu bakufa tala bandeko na biso barosi mukende bakenda kaka boye misusu basexila neti bangai misusu bazoka bakonsekuence yaki ebele makasi yango nde esalaki ke oyo baprésident aza lelo akoma na bokonzi atakoki baélection elekaki kaka ndenge toyebi ndenge elekaki mais yango nde esalaki mpe ke ngai nazonga congo nazonga mboko mais malheureusement lelo toyei komona ke situation quand même ekomi obangisa gestion ndenge baogere makambo oyo ya barépression ndenge ebandi baintimidation ekomi mpenza ya kobangisa yango tozotire mpena oyo balobaka sonnete d'alarme d'alerte pardon mpona bato bazokonza biso bakeba tozokenda ngo mosika démocratie esalemaka boye balobaki ke père ya démocratie ezalaki papa Etienne Tshisekedi lelo tokomi na mwana nenda azokonza biso tokondi comprendre te ke mwana papa ya Tshisekedi nde azala na bokonzi ya Congo lelo na makambo bongo esalema mais tozotire penda sonnette d'alarme mpona koloba ke biloko wana ifo esila ifo etika mboka ekende demokrasi ekende mboka
matondo mingi mwana mboka Floribert Anzuluni.
Merci
bien oublié bien Floribert Anzuluni na Bozindo ndebi sukisi